Dober dan, želim in vas vabim v družbo Radia Robin. Danes bomo brali, in sicer v rokah držim knjigo Tvoje telo že ve. Pred mikrofonom Radia Robin pa sta Mirela Smajić, prevajalka in urednica knjige, ter Toni Ivanšek Aluar, zvočni terapeut. Najprej dobrodošlica obema.
Hvala lepa.
Hvala lepa za povabilo. Hvala.
V času, ko je tempo življenja vse hitrejši, pogosto pozabimo na nekaj zelo preprostega. To je dih. Pozabimo celo na svoje telo, na tihi notranji glas, ki pravi, da moja gosta nam nenehno nekaj sporoča. Kaj, če telo zares že ve? Kaj, če nam skozi napetosti, morda utrujenost, ter nemir skuša povedati nekaj pomembnega? A je knjiga tista, ki nam razkriva, kaj pravzaprav to naše telo ve? S pomočjo le te lahko naredimo korak k sebi. Se strinjate, Mirela Smajić?
Ja, se strinjam. Knjiga je dejansko vstopna točka v boljše poslušanje samega sebe. A ne, to ni knjiga, ki je strokovno napisana na tak način, ampak je zelo poludno napisana skozi intuitivno ajurvedo, kar pomeni, da knjiga obravnava temeljna načela ali pa naravne zakone, ki so univerzalni in jih lahko uporabimo ne glede na to, kje živimo. V mestu, na podeželju, v Sloveniji ali pa kjerkoli na svetu. In zato je tudi v bistvu naziv našega predavanja od intuicije do ravnovesja. A ne? Intuicija, tako kot ste rekla, živimo v hrupnem svetu, ogromno informacij, tako da ni več vprašanje, kaj vse obstaja, ampak kaj od vseh teh informacij je zame. Tako da v tem hitrem tempu življenja zelo pogosto pozabimo na jezik duše in to je intuicija. Preveč smo osredotočeni na fizični aspekt življenja in pozabljamo, da smo ljudje v bistvu celovita bitja, imamo ta fizični aspekt, imamo um in imamo dušo. In intuicija je ta, ki se v bistvu nas povezuje z našo dušo, z našim poslanstvom in nam pomaga v bistvu, da smo vse bolj svoji, vse bolj avtentični in to v bistvu na tak način tudi knjiga predstavi, torej ne kot nek skupek pravil, receptov ali pa togih sistemov, ki se moramo striktno držati, ampak nas bolj v bistvu nauči prepoznavati cikličnost v naravi, cikličnost v nas samih, kakšne pogoje moramo zagotoviti svojem telesu, da bi bili res zdravi, da bi ohranjali to neko notranje ravnovesje, ne, kar je danes največji izziv.
Se pravi, knjiga je, lahko bi rekli, kot nekakšen učbenik, rečemo lahko celo učbenik življenja?
Ja, lahko je tudi učbenik, lahko je priročnik, lahko so vrata, ki odpirajo v bistvu oči, ne, kaj je zares pomembno in kaj v tem pospešenem hitru življenja pogosto spregledamo.
In če se naveževa na naslov, tvoje telo že ve, kaj največkrat naše telo ve, kako bi odgovorili na to vprašanje?
Naše telo pravzaprav vse ve. Problem je v tem, ko mi ne znamo poslušati naše telo. In ko nam telo sporoča, da nekaj ni v redu, da nismo v ravnovesju, recimo imamo glavobol, padec imunskega sistema, kar je zdaj tudi zelo pogosto v prehodu iz enega letnega časa v drugega, ne, nam dejansko pomaga torej sporočiti, kaj je narobe, a ne, kako se vrniti nazaj v ravnovesje, ampak ljudje ponavadi obravnavamo samo simptome, ne ukvarjamo se z vzrokom. In vzrok je pa pod površjem je globoka zadeva, se treba vzeti časa, ne? Ker tudi intuicijo, ki sem jo na začetku omenila, ne moramo slišati, a ne? V tem hrupnem svetu, moramo se znati najprej umiriti. A ne? In če imamo nek zdravstveni izziv, telo nam sporoča, da nismo v ravnovesju in takrat bi si mogli vzeti čas zase in potem poskrbeti zase na vseh ravneh.
Zase lahko poskrbimo tudi z dihom, z glasom, s tem vplivamo na živčni sistem in to je naša naslednja rdeča nit po glasbi. Radio Robin poslušate, tudi Toni Ivanšek Aluar, zvočni terapeut je danes v naši družbi. Mnogi dih jemljemo kot nekaj samoumevnega. Kaj se zgodi, ko začnemo dihati zavestno?
Ja, se zgodi, da se naše telo začne sproščati. Zato, ker sami ritmi dihanja, recimo tako, kot je že prej Mirela povedala, zelo veliko imamo nekih stresnih situacij iz okolja. In takrat smo mi, se naše dihanje zelo spremeni in ga sploh ne opazimo. Ne? In zdaj dihanje je pa ena funkcija, ki jo lahko nadziramo ali ne nadziramo v telesu. In tu, recimo pri dihalnih tehnikah je predvsem to, da začnemo se zavedati svojega diha. Da mu sam sledimo, da ga opazujemo.
Namen delavnice, ki jo imata tokrat v Novi Gorici, sicer pa širom Slovenije, je prav to, naučiti se zavestno uporabljati dih?
Tako, dih, ampak še bolj, dih je vodi tisto, kar to tehniko mrmranja, ki je tudi v knjigi upisana. Mrmranje je zelo enostavna tehnika, ki vključuje ravno to, ta zavesten dih, da se prvo umirimo, da začnemo prvo opazovati svoje telo, globoko začnemo dihati in iz tega začnemo mrmrati. Na ta način samo mrmranje postane dihanje, hkrati postane del izdiha. Na ta način.
Kako pa mrmranje oziroma dih sam vplivata na živčni sistem?
Ravno tu, ko sem že prej omenil, imamo stresne situacije, ki jih zunaj sebe zelo redko kaj lahko kontroliramo. In takrat, ko se nam kaka stresna situacija zgodi, mogoče nesreča, mogoče se kak odnos konča, mogoče službo zamenjamo, mogoče kaka smrt v družini, se mi svojega diha ne zavedamo. In takrat, ko se preko diha pa se naše mišice, recimo, ko doživimo stres, imamo en ritem dihanja, ki si ga naše mišice zapomnijo. In je potem na dolgi rok bolj kot si recimo telo zapomni neko situacijo, ki je bila stresna v nas, mi nismo zavestni te situacije. In je ravno tu nam dihanje in mrmranje pomaga, da se začnemo zavedati svojega lastnega čutenja. Kaj pa jaz čutim, kaj pa jaz mislim? In na podlagi tega lahko potem naprej sebe zelo lepo odpeljamo. No.
Danes na Radio Robin torej o jedrnatem vodniku za vsakogar, ki išče celostni pristop k dobremu počutju, in to na vseh ravneh telesa, uma in duha. In v tej smeri nadaljujemo tudi po tejle melodiji. Tvoje telo že ve, knjiga, ki jo imamo danes v rokah, uporabite načela ajurvede, pravite, ki spreminjajo življenje. Se pravi, v 21 dneh naj bi se Mirela Smajić počutili boljše. Preverjeno?
Definitivno preverjeno. Knjigo, ko sem prevala, sem dobila na nek način tudi potrditev filozofije, ki jo živim, torej spoštovanje naravnih ciklov in ciklov, ki se dogajajo znotraj nas. A ne? Tako da v knjigi je predstavljen sicer 21 zdravilni program, ampak tukaj ne gre, tako kot sem že uvodoma rekla, za nek skupek pravil, ampak gre resnično za zelo počasno, postopno uvajanje majhnih korakov v naše življenje, ker mi dejansko spreminjamo odnos do narave, do sebe. A ne? To pomeni, ne gre za neke jedilnike, ampak gre recimo že za to, da mogoče bolj opazujemo svoj dih, da poglobimo svoj dih, a ne? Da opazujemo kaj se dogaja v naravi, a ne? Kako se te cikli, kako se ta konstantna sprememba dogaja v naravi skozi cikle. A ne? In ko razumemo to cikličnost tudi znotraj nas, recimo, če zdaj pogledamo samo dnevni cikl, a ne? Sončno izkušnjo ali pa lunino izkušnjo, ne? Ki je predstavljena tudi v knjigi, že samo z upoštevanjem tega cikla, ne, lahko veliko prispevamo k sebi, tako da gre resnično za majhne korake, da ozavestimo, kdaj v dnevu imamo največ energije, kdaj lahko največ pojemo. Tudi tukaj v knjigi avtorca razbije mit o zajtrku kot o kralju obrokov, ker mi zjutraj, ko se zbudimo, a ne, takrat je telo zelo okorno, smo hladni, a ne, rabimo se počasi segreti, tudi naši prebavni sokovi niso na vrhuncu in ponavadi, ko pojemo ali zaužijemo, a ne, velik zajtrk, potem zelo obremenimo svoje telo, a ne. Tudi recimo, če pogledamo v naravi zjutraj, ko se zbudite, če ste zelo zgodnji, a ne, recimo, to je ta prva faza sončne izkušnje od 6 ure zjutraj do 10, ob 6 je še rosa, a ne, je še vlažno, je še hladno in sonce tudi ni na najvišji točki, a ne. Tam šele okrog pol dneva, a ne, je sonce na najvišji točki in takrat so tudi naši prebavni sokovi na vrhuncu in takrat si lahko za kosilo privoščimo več, a ne. Sicer ni dobro mešati različne vrste prehrane, ampak recimo lahko pojemo 2 krožnika neke enolončnice, a ne. In tudi kar je zelo lepo predstavlja avtorica v knjigi, je v bistvu tudi to upoštevanje torej teh naših cirkadijanih ritmov. A ne? Torej, ko je sonce, smo aktivni, a ne? Ko je pa tema, si je v bistvu čas regeneracije in obnove. A ne? Zato je zelo pomembno, da gremo zgodaj spat. To so te napotki, a ne? Skozi 21 zdravilni, dnevni zdravilni program, kjer avtorica recimo nas podbuja, da gremo zgodaj spat, da mogoče predstavimo kakšen obrok, da zvečer najkasneje do 17:30 zaužijemo lahko večerjo, ker potem damo priložnost telesu, da se od 10. ure naprej, ko gremo počivati, dejansko lahko regenerira, da se ne ukvarja s prebavljanjem, ampak z regeneracijo. Ne? To bi bilo recimo optimalno. Tako da za to vrsto 21-dnevnega zdravilnega programa gre. Ne?
21 dni je tista magična številka, ki jo veliko krat slišimo, da po 21 dneh se pravzaprav že navzamemo ne? Neke rutine, da postane, rekli bova, lahko navada in da nič ni več tako težko kot pred tem, kaj ne?
Ja, točno tako. 21 dni je v bistvu ta neka prelomna številka, ne, ker se lahko zgodi taka neka mini transformacija. Seveda ni zdaj za pričakovati ne vem kakšnih čudežev, a ne, ampak življenje je sestavljeno iz majhnih trenutkov, iz majhnih korakov, a ne, in vsako stvar, ki jo naredimo zase, tudi če samo to, ne vem, da namesto ob 18. uri jemo večerjo, ampak pojemo ob 17:30, a ne, je že v bistvu majhen korak, ampak je velika stvar na dolgi rok, a ne, ker potem po 21 dneh lahko ponovimo. Vsakič, ne, gremo pač en ta cikl, bi rekla, tega zdravljenja nas samih na način, da v bistvu preobrazimo odnos predvsem do sebe in do narave.
Kje vas je, v katerem delu morda knjiga najbolj nagovorila?
Knjiga me je v bistvu najbolj nagovorila, predstavljena je tudi eno od načel, a ne, teh treh temeljnih načel, je tudi spoštovanje življenjskih ciklov. A ne. Torej, gre v bistvu rast, potem imamo zrelost, pa starost in upadanje. In jaz sem zdaj pač v tem obdobju, a ne, ker dejansko se dogajajo spet neke spremembe v telesu, a ne, in kot razumeš, kaj se ti dogaja, potem to lažje tudi sprejmeš in lažje podpreš telo. A ne. Ker tako, kakor delujemo, ne vem, ko smo 20 let stari, ni isto, kot recimo, ne vem, pred nekom pri 50-ih, a ne, se spremeni. In se mi zdi, da starejši, ko smo, bolj to pride v poštejo, a ne, to spoštovanje, vse bolj se zavedamo, koliko smo del te širše slike, koliko smo povezani, prepleteni in koliko je pravzaprav pomembno, da na ta način podpremo sebe.
Veliko ljudi zastriže z ušesi, ko sliši besedo ajurveda, morda zaradi doš, pravil, zapletenih kombinacij. Zato na to temo nekaj več tudi v nadaljevanju. Radio Robin, poslušate Tvoje telo že ve, knjiga, ki jo imamo danes v rokah, knjiga, ki nas vodi, kako narediti korake k sebi. Mirela Smajić, prevajalka in urednica knjige, torej Ajurveda. Kako bi nam predstavili vse to, kar velja vzeti zase? Pravzaprav ta knjiga, lahko rečeva, poudarja, da gre za ajurvedo brez zapletenosti, ampak če sva še nekoliko bolj praktični.
Ja, to je v bistvu lepota te knjige, a ne, ker nam ne predstavi ajurvede na tak način, ker to je zelo kompleksna in zelo starodavna modrost, a ne, katero mi nikoli ne bomo mogli doumeti, a ne, v tem delu planeta, tako kot ljudje, ki v bistvu živijo s tem že, ne vem, generacije in generacije. Ampak lahko pa povzamemo tisto, a ne, ker dejansko lahko implementiramo kjerkoli na svetu in tukaj recimo zelo praktično, a ne, avtorica uvaja koncept notranje klime, a ne, torej tako kot imamo vsak kraj na planeti ima neko svojo klimo, ki določa pogoje življenja, a ne, in ko zdaj tako pogledamo, kje v naravi življenje uspeva, tam, kjer je toplo in vlažno, to pomeni, da v bistvu tudi mi to lahko preslikamo na svojo notranjo klimo in v bistvu vzdržujemo pogoje, da smo topli in vlažni. Kako to vemo, da deluje za nas? Zato, ker če pogledamo, naša kri je topla in vlažna. Materino mleko je toplo in vlažno. Vse naše tekočine so tople in vlažne. Ampak topla so tudi čustva, a ne? Tudi čustva imajo temperaturo. Torej, jeza zelo izsušuje, a ne? Stres tudi, a ne? To so zelo vroča čustva, a ne? In če znamo prepoznati v bistvu, kaj se dogaja z nami, potem lahko ponudimo podporo telesu s hrano, s pijačo, z preobražanjem čustev, a ne, z delom na sebi, a ne, da v bistvu gremo v ta topla in vlažna čustva, kajti ljubezen, sočutje, to je toplo in vlažno in to daje življenje.
Gre za ponovni zagon, beremo lahko črevesja, spanja, razpoloženja, zdravja. Zakaj sta prav črevesje in spanje tako ključna za naše razpoloženje in konec koncev notranjo stabilnost?
Ja, zelo je pomembna ta povezava, to kot sem že prej omenila, v lunini izkušnji, če spoštujemo ta cikl dneva, ne, in gremo spat takrat, ko je čas, da gremo v bistvu regenerirati in obnoviti telo, a ne, potem se bomo zjutraj zbudili z veliko več energije. A ne. Če pa zelo pozno, se to verjetno lahko vsak pove, a ne. Kasneje, ko greš spat, a ne, in starejši, ko si, vse težje to prenašaš, a ne rabaš kar nekaj časa, da nadoknadaš. Tako da je najbolj optimalno spoštovati ta cikl, ne, zdaj ne rečem, da vsi moramo iti ob desetih spati, ne, to se tudi seveda spreminja, odvisno ali smo, ne vem, a je zimski čas ali je letni čas, ne, potem se to lahko mečkan zamakne, ampak v osnovi, če razumemo to načelo, ne, potem bomo vedli, kaj se nam dogaja, zakaj smo, zakaj imamo malo energije, zakaj nismo fokusirani, zakaj nimamo volje do življenja, zakaj se slabo počutimo, mogoče je vzrok samo v tem, da gremo zelo pozno spat, da podaljšujemo dan, da podaljšujemo sončno izkušnjo, kar v bistvu je to sodobno življenje, tehnologija, modri ekrani, a ne, in v bistvu na ta način se samo izčrpavamo. In potem je potem ta še prehranski vidik, a ne, tudi če gremo s polnimi želoci, a ne, v poslo, potem telo ne more narediti regeneracijo, a ne, ker prebavlja to hrano. Zato v bistvu to vse vpliva na počutje in na naš nivo energije.
Ali lahko z glasom in dihom podpremo te procese ponovnega ravnovesja?
Ja, vsekakor. Glas je, dihanje pa glas, kot sem že prej rekel, je zelo tukaj z veliko nezavednega. In ko mi zelo zavestno začnemo dihati pa uporabljati svoj glas, se to znotri nas, se ta dva, kot bi ta dva polja se malo zbalansirala. Ne? In na ta način že tu lahko v bistvu čisto na mentalnem delu samega sebe doživimo en reset, mogoče neko olajšanje, vidimo kako stvar na drugačen način. In zdaj pri sami regeneraciji, pri tem ponovnem
zagonu bi lahko rekli.
Tako pri ponovnem zagonu recimo je tu ravno dih tist, ki prinaša tudi neko določeno količino ognja, elementa ognja v nas, novo svežo energijo. Hkrati je tu pri dihanju zelo pomembno, da dihamo s trebuhom, da znamo s preponom dihati, kar je zelo enostavno. Tukaj tudi marsikdo, ko sliši preponsko dihanje, se mu dlaka postavijo po konci. Ampak se to je v bistvu prepona, organ, ki na nek način deli naše telo na zgornji in spodnji del. In v bistvu v preponi, ki je zelo velika, na nek način ena mrena v našem telesu, tu zelo velik napetosti skladiščimo. In ko mi začnemo kontrolirano globoko dihati in izdihovati, hkrati vključimo v izdih to sprostilni to mrmranje, se naše telo, se dejansko naša prebava zelo, zelo upočasni, te biološki procesi znotraj telesa se upočasnijo. In to je tudi, recimo samo globoko dihanje in mrmranje je ena izmed najboljših protibolečinskih tehnik, recimo. Zato, ker se človek napolni z novim kisikom, kri lažje zakroži po telesu in že ta kisik, ki, svež kisik, ki pride v kri, že to v bistvu telesu omogoči hitrejšo regeneracijo. Na, in tudi nasploh recimo pri dihanju, tudi prej, ko sem rekel, je ravno ta količina kisika v telesu tista, ki zelo veliko krat pove tudi, kak se človek počuti. Ne? In skozi ob knjigi lahko te stvari zelo začuti človek sam pri sebi.
Kaj bomo še začutili mi o poslušanju mojih dveh današnjih gostov? Slišite kmalu, kot rečeno, korak k sebi, s knjigo Tvoje telo že ve. To ni vanjše, koliko časa moramo dihati dnevno, da se prebudimo, če rečem takole, na odgovor počakamo. Sledi po glasbi. Toni Vanšek, Aluar, torej zvočni terapeut, med drugim, poleg prevajalke in urednice knjige Tvoje telo že ve, Mirele Smajić, naš današnji sogovornik. Ko vas takole poslušam, lahko rečem, da dih in glas pomaga ta telesu, da sliši samega sebe ali da se človek bolj začuti. Pa koliko časa dnevno naj bi izvajali tako zavestni dih, da bi lahko že prepoznali, zaznali učinek na dobro počutje oziroma poskrbeli za več ravnovesja v telesu?
V bistvu je že tako, da že recimo sam ena kratka vaja, recimo 5 do 6 minut, to ni potrebno recimo ogromno časa v to vlagati. Fino je, da si vzamemo recimo en, tako kot v knjigi piše, en 21-dnevni izziv, recimo zato, ker ne laže tukaj neko novo prakso posvojimo, ponotranjimo bolj. Drugače pa je najboljše, da dihamo ali pred meditacijo mogoče, ali da samo dihanje pa mrmranje vključimo v že kako obstoječo prakso meditacije. Lahko pa postane dihanje zgolj dihanje, že sama meditacija. Ker važno je, da dihanje in mrmranje, uporaba glasu nas spravlja iz možganov, iz tega analitičnega dela sebe v ta čustven del sebe, v ta čutni del sebe, v srčni del sebe. Ne? In je že to, tako da če redno človek diha, do nekih rezultatov, seveda odvisno, kaka globina je težave, ampak ponavadi po 3 dneh človek že občutno opazi in večji mir znotri sebe, tako da se v samem človeku nek prostor naredi.
Se pravi, govoriva tudi o pomiritvi živčnega sistema na tak način.
Tako, predvsem to, ker mi s temi vzorci dihanja, recimo, ki jih imamo, pač živimo v svetu, kjer konstantno se rabimo odzivati, službe so, družine so, in nimamo niti časa, da bi na nek način to dihanje takrat uravnavali. Ko pa mi zavestno gremo v ta dih, pa naše telo, zato ker naše telo pač ve, so to sistemi znotraj nas, ko v bistvu zelo težko človek razloži, kaj se takrat znotraj nas zgodi, ampak v našem živčnem sistemu pride do razbremenitve, zato ker ogromno informacij v živčnem sistemu ostane in recimo s tem, ko gremo mi v bistvu iz te analize, iz možganov v telo, pa v opazovanje samega telesa med dihanjem, se že takrat na nek način, jaz rečem temu čisto, v medmrežju se nekaj zgodi samega človeka takrat.
Program vključuje prehrano, spanje, gibanje, miselne navade, dnevne rituale. Kje je, bom rekla, ne bova rekli najtežje, ampak najlažje začeti? Kje naj začnemo? Kako naj začnemo?
Ja, jaz bi se zdaj spet vrnila na tole, kaj, v bistvu bi se navezala najprej na Tonija, tudi avtorica v knjigi, to je knjiga, ki jo izdala založba Hiša knjig, da ne pozabim, torej predstavi kar precej orodi, ki služijo kot neke vrste preventiva in tudi za prvo pomoč. Ne? Torej tudi, ko smo neki stresni situacija, lahko s tehnikom mrmranja v bistvu sprostimo stres v tej določeni situaciji. Ne? Lahko se pa poglobimo, pa v bistvu rešujemo ali pa preobražamo globlje izzive, ki jih imamo. Ne? Med drugim je tudi joga, ples, ne? Vadba. Tako da v bistvu je toliko enih lahkih, majhnih korakov, to je v bistvu res fajn v tej knjigi, ker ni nekih zapletenih stvari, lahko kjerkoli začnete. Pomembno je, ker ste omenili tudi misli, torej, če opazujemo človeka, imamo vedno ta fizični aspekt, to je telo, to, kaj nam telo sporoča, skozi izzive zdravstvene, ki jih imamo, potem drugi del je umski del, um, ki ima tudi ta mentalni in čustveni aspekt, in torej to, kar mislimo, vpliva na naša čustva, čustva pa vplivajo na naše telo. Tako da dejansko lahko začnemo kjerkoli, kar nam je najbližje. Lahko začnemo spoštovati samo ta cikl recimo budnosti in spanja, lahko začnemo spoštovati cikl prehranjevanja, lahko, ne vem, začnemo se samo gibati, lahko začnemo samo mrmrati. Pomembno je delati predvsem stvari, ki nas osrečujejo. Torej nikoli iti čez sebe. Tudi vadba, ki je pomemben del skrbi za zase, avtorica ne priporoča, da gremo čez svoje zmogljivosti, ampak da prijemo vsaj do polovice zmogljivosti, tako da res ni nič tacga težkega in kjerkoli se bralec loti, v bistvu bo nek začetek. Ne? Za vsakega je pa to individualno. Ne? Torej, kaj ga najbolj pritegne v knjigi, tam lahko začne delati na sebi.
Tudi vas je morala knjiga kot celota pritegniti, da ste zagrizli v to jabolko, kaj ne? Verjetno vam danes ni žal, se je vaše življenje, vaši dnevni rituali močno spremenilo?
Ja, precej. A ne? Jaz tudi recimo zdaj zelo, ker sem pač v tej drugi ali tretji fazi življenja, sem zelo zelo prilagodila prehrano, sicer sem tudi prej bila ljubiteljica, ne vem, tople in vlažne hrane, torej juh enolončen, z tega imamo v Sloveniji kar precej, jedejo naše tradicionalne kuhne, a ne, tako da to ni problem. Tako da mi je res v bistvu bolj sem odzivna, bolj sem fokusirana, večjo jasnost imam v glavi, več energije imam, bolj v bistvu se imam rada, a ne, ker sem začela uživati v bistvu te dobrobiti tega načina življenja v skladu z temi cikli in spremembami, ki se nam dogajajo in potem tudi v bistvu imaš več smisla in radosti v življenju. A ne.
Pa so bili začetki naporni, zelo zavestni, ste morali načrtovati, predno se to prelilo v povsem običajen vsak dan?
Ne, to so, se pravim, zelo majhni koraki, ki ne delajo pretresov v našem življenju, a ne? Tako da je bilo, ta pot je bila zelo lahka. Je pa stvar v tem, da dejansko, ko ponavljaš določene stvari, a ne, in ko vidiš, kako dobro ti to dene, potem boš to ponavljal še naprej, a ne, in potem na neki točki ti to postane rutina. Niti ne razmišljaš več o tem, a ne, niti ne rabiš, ampak to v bistvu ponotranjiš in deluješ iz tega. Tako tudi verjetno tehnika mrmranja, a ne, ali pa zavestnega diha, a ne, ko enkrat začneš delati na tem, da se zavedaš svojega diha, da ga poglabljaš, a ne, ker zelo površno dihamo, a ne, v tem hitrem tempu življenja, potem v bistvu to postane del tvojega življenja. V bistvu si razširimo cono udobja.
Še nekaj zadnjih minut nam je ostalo, bodite blizu, povsem praktični bomo, tudi v zaključku pogovora. Toni Vanšek, bova kar midva nadaljevala, Telo že ve, knjiga, izkustvena delavnica, predavanje imate širom Slovenije, učite nas dihati. Kakšna so izkustva udeležencev delavnic?
Ja, predvsem je na začetku zelo veliko nekih pomislekov, strahu, nekih ogromno nekih informacij, ko si jih videl, slišal, prebral. Ampak sama izkušnja je tista, ki ti v bistvu pokaže, da vse to, kar veš, misliš, da je mogoče malo odveč. In je enostavno pri dihanju je tako, da to je naravna tehnika. Najlažje je začeti recimo tako, da se začnemo vsem zavedati poti kisika iz nosa v pljuča, pa ven. In samo to opazovanje in potem že samo telo, samo od sebe začne ta dih poglabljati, recimo, čez dalje, recimo nižje gre, čez dalje bolje, tudi odprto trebuh, recimo trebušne mišice in predvsem tu je treba slediti sebi. No.
Jemljemo dih kot nekaj samoumevnega. Kakšna sprememba se zgodi v telesu, ko začnemo dihati zavestno?
Zelo, zelo se umirimo, predvsem to je. Pa mogoče tudi ta, recimo, ko čutimo čustva, recimo v življenju, gremo v zelo veliko krat v akcijo, v, recimo v, ali takoj vrnemo, gremo v napad. Redno dihanje nam pa v bistvu v nas povzroči, da imamo eno med čustvom, ki ga čutimo, pa med reakcijo, ki jo damo v okolje ali pa do samega sebe, da imamo eno obdobje, ko lahko malo, čakaj, tu sem pa že mogoče bil, tukaj pa zdaj bom drugač naredil, bom drugač, ne bom ponavljal istih stvari, recimo. In tu je dih res najboljše orodje.
Kako prepoznamo razliko med intuicijo, prej ste govorili, pa strahom oziroma navado?
Ja, vse to, kar nas krči, je v bistvu so čustva, ki nižje vibrirajo. Ne? Torej, ne želimo si tega, ne? Noben mu ni prijetno čutiti pritisk v prsiha, ne? Se skrčevata, ne? Čutiti to napetost konstantno, a ne? Tako da intuicija, a ne, je pa tisti tihi glas, a ne, kaj je v bistvu neke vrste tudi naš notranji kompas, ki nas pa nežno usmerja v nove izkušnje, a ne, in v novo percepcijo sveta okrog sebe, a ne. Intuicija, kot sem že tudi omenila, torej ne moremo kar slišati, ne, ker to je simbolni jezik, včasih je to skozi občutke, skozi slike, ki jih vidimo, skozi percepcijo, ki jo spreminjamo, ne, z delom na sebi, tako da dejansko se moramo najprej umiriti, a ne, moramo se naučiti umiriti, da potem sploh slišimo intuicijo, ampak intuicija je jezik duše in nas bo vedno pelala na avtentično pot, a ne, in tukaj mogoče se ljudje tudi ne upajo, zaradi tega, ker pač vsi gremo radi neke že prehojene poti, ker je bolj varno, ampak to, kar je bolj varno, ni nujno, da je najboljše za nas. Mi smo celota, smo povezani in smo eno, ampak vsak ima svojo edinstveno energijo, svojo edinstveno zgodbo, svojo edinstveno vibracijo, a ne, svoje izkušnje in v bistvu intuicija je pa nekaj, kar nam daje odgovore, ki veljajo samo za nas in delujejo samo za nas in to pa vsak od nas ima.
Se pravi, iz glave v srce, bi lahko rekli.
Tako, točno tako.
Predavanja imata širom Slovenije, delavnice v Bosanski dolini Piramid. Koliko smo danes ljudje pripravljeni spremeniti svoj način življenja, se podati iz hrupnega v bolj tih svet?
Jaz mislim, da ta pripravljenost pri ljudeh obstaja in ljudje si želijo sprememb, ampak ponavadi je težko iti iz cone udobja. A ne? In tukaj je največji catch, a ne, sodobnega načina življenja, ker nam je vse dostopno. Včasih smo se mogli boriti, da bi preživeli. Danes to ne delamo na tak način, ampak še zmeraj živimo to travmo in zato smo v nenehnem stresu. A ne? Tako da ljudje so pripravljeni, rabijo mogoče v Sloveniji, recimo lani smo imeli prvič delavnico bolj mednarodno obarvano, letos se v bistvu tudi vabimo slovensko publiko, da gre z nami, dosti ljudi tudi gre, že sami gredo dol, ne? Dol so zelo energetsko potentni kraji, ki v bistvu ta proces še bolj podprejo. Tako da ljudje, se, če se nam pridružijo, v bistvu v praksi izvajamo, zato tudi imenujemo to delavnice praktične transformacije, ker prav v prakso spravljamo te majhne korake, izhajamo pa iz spoštovanja ciklov, kuhana organska prehrana, notranja transformacija, petje, meditacije, zvočne terapije, coachingi, ne? Imamo različne izvajalce in se program vedno prilagaja skupini.
Za konec, če bi morali knjigo povzeti v enem stavku in odgovoriti na vprašanje, kaj pomeni, da tvoje telo že ve?
Poslušati intuicijo in ji zaupati. Tist prvi glas, ki se pojavi, tist prvi signal, ki se pojavi, pa lahko še najbolj nor, pa najbolj odzemljeni, ne vem kaj, če intuicija sporoči takrat in ti to veš. In tega več ne moreš zanikati v sebi. Evo, to je ta knjiga v bistvu meni dala.
Jaz bi rekla, tako kot knjiga prav tvoje telo že ve, v bistvu mi imamo to inteligenco, ki obstaja tudi brez naše kontrole. In vse, kar potrebujemo v bistvu iti, tako kot ste rekli prej, iz uma v srce, torej dovoliti telesu, da opravi regeneracijo, da nas obnovi, da uredi vsa popravila. Ne? In to ta knjiga v bistvu nam pokaže na zelo poluden način, kako do tega pridemo z majhnimi preprostimi koraki, ki ne delajo pretresov v našem življenju, ampak nam dejansko pomagajo povrniti to ravnovesje.
Eden od komentarjev se glasi, zmožni boste prižgati živo zdravje, jasnost in življenjsko moč. Iz teorije v prakso, bom rekla. Hvala obema za pogovor in uspešno širjenje dobrih nasvetov še naprej.
Hvala lepa.
Hvala.